Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 63 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Και από το αίμα ποιος δεν ξέρεις τι είναι παγωνιά. Βράδια χωρίς φεγγάρι, να μην γνωρίζεις πια στιγμή ο πόνος θα σε πάρει.
Ο Μικής Θεοδωράκης έγραψε τη μουσική, ο Δημήτρης Χριστοδούλου τους στίχους, ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Που τραγούδησε «Είναι μεγάλος ο καημός», έτσι ξεκίνησε η απόψινή εκπομπή. Τετάρτη Αυγούστου και 90 χρόνια μετά. Η Τετάρτη Αυγούστου και ο αυταρχισμός στην Ελλάδα είναι ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Γιώργου Μαντενιώτη. Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, γράφει ο Γιώργος Μαντενιώτης, δεν συνιστούσε παρέκκληση. Αντίθετα, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, αποτέλεσε ένα κρίσιμο κρίκο στη μακρά διάρκεια του αυταρχισμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. 90 χρόνια μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, είναι εύλογο να αναρωτηθούμε ποια θέση κατέχει το καθεστώς της 4ης Αυγούστου στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Συνήθως, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, παρουσιάζεται σαν μια ανομαλία ή παρέκκληση στη μακρά ιστορία του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, όπως άλλωστε και η 7χρονη δικτατορία των συνταγματαρχών, δεν είναι όμως έτσι. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, και πριν από τη μεταξική δικτατορία, η Ελλάδα γνώρισε πολλά στρατιωτικά κινήματα, πραξικοπήματα και δικτατορίες, ξεκινώντας από την Επαναστατική Επιτροπή την επαύριο της Μικρασιατικής Καταστροφής και φτάνοντας μέχρι το πραξικόπημα του Κονδύλι το 1935 με στόχο την επαναφορά της μοναρχίας. Αργότερα, στη διάρκεια του εμφυλίου, επιβλήθηκε ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης με ένα πλέγμα απαγορεύσεων, διακρίσεων και διώξεων, το οποίο επιβίωσε μετεμφυλιακά και κυοφόρησε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και την στρατιωτική δικτατορία μέχρι το 1974. Στην πραγματικότητα, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, για παραπάνω από μισό αιώνα η κοινοβουλευτική δημοκρατία και η δικτατορία δεν αποτελούσαν ένα αντιθετικό δίπολο στην Ελλάδα. Για τον αστικό πολιτικό κόσμο, τις οικονομικές ελίτ και τη στρατιωτική ηγεσία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία και η δικτατορία, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, αποτελούσαν εναλλακτικές επιλογές, κάτι που διευκόλυνε την προσφυγή σε αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης.
Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς.
Από ζωντανή ηχογράφηση, όπως ακούτε, από το Δύο Ηρώδου του Αττικού, Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους και Μάνα μου Ελλάς από το Ρεμπέτικο. Η 4η Αυγούστου και ο Αυταρχισμός στην Ελλάδα, ο τίτλος του κειμένου, ο Γιώργος Μαντενιώτης το υπογράφει. Στη μακρά ιστορία των διαφορετικών μορφών αυταρχικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, από το 22 μέχρι το 74, η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά κατέχει δεσπόζουσα θέση για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι καταδεικνύει τη συνέχεια των αυταρχικών πολιτικών αφενός μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας και αφετέρου μεταξύ του Μεσοπολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων. Από τη μία πλευρά, ο Μεταξάς δεν αρκέστηκε απλά στην κατάλυση της δημοκρατίας, αλλά επιδίωξε να δημιουργήσει ένα αντικομμουνιστικό κράτος σε μια εποχή που το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα ήταν ακόμα αδύναμο. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέχισε το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και ειδικά της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Η νομοθεσία για την καταπολέμηση του κομμουνισμού στηρίχθηκε στο περίφημο ιδιώνυμο του 29. Χρονιά, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, που επίσης δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας, την οποία ο Ιωάννης Μεταξάς ενίσχυσε περαιτέρω και έγινε διαβόητη για την αιματηρή δράση της κατά της αιαμικής αντίστασης στα χρόνια της κατοχής. Την ίδια στιγμή το καθεστώς Μεταξά εισήγαγε μια σειρά μέτρων που θα στιγματίσουν την πολιτική ζωή της χώρας στις επόμενες δεκαετίες, όπως τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, οι δηλώσεις μετανοίας και οι ειδικές φυλακές για κομμουνιστές. Ο δεύτερος λόγος, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, για τον οποίο το καθεστώς Μεταξά αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι ότι μεταβολίζει τις ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις εκείνης της εποχής. Οι ομοιότητες του μεταξικού καθεστώτος με τις πρακτικές φασιστικών κομμάτων ή πολιτικές φασιστικών καθεστώτων είναι πολλές. Αρκεί να αναφέρει κανείς μεταξύ άλλων την υιοθέτηση του φασιστικού χαιρετισμού, το δημόσιο κάψιμο απαγορευμένων βιβλίων, την προσωπολατρεία, το έβλημα του καθεστώτος και κυρίως τη δημιουργία μεταξικής νεολαίας που ερχόταν να αντισταθμίσει την απουσία μαζικού και οργανωμένου φασιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Το μεταξικό καθεστώς, λέει ο Γιώργος Μαντενιώτης, ήταν ένα εγχείρημα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο έμεινε ευτυχώς ανολοκλήρωτο λόγω της έλευσης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που αναδιέταξε προτεραιότητες και συμμαχίες. Σε κάθε περίπτωση, η δικτατορία του Μεταξά δεν συνιστούσε παρέκκληση. Αντίθετα, αποτέλεσε ένα κρίσιμο κρίκο στην μακρά διάρκεια του αυταρχισμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.
Ύστερα από την πανολεθρία των Αθηναίων στους Αιγαίους ποταμούς και λίγο αργότερα μετά την τελική μας ήττα, πάνε πια οι ελεύθερες κουβέντες, πάει πια κι η περίκλια έγκλη, ήρθε βαριά σιωπή στην αγορά ασυδοσία, ασυδοσία των τριάντα τυράννων. Τα πάντα γίνονταν ερήμην μας και τα πιο δικά μας, χωρίς τη δυνατότητα μιας έστω τυπικής διαμαρτυρίας. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή πατρίδα στα σκουπίδια.
Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια.
Κι αν γινόταν ποτέ να μας επέτρεπαν να φέρουμε για μάρτυρα κάποιον παλιό μας φίλο, αυτός δεν θα δεχότανε από φόβο. Μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του άνθρωπος, και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του άνθρωπος.
Γι' αυτό καλά είναι εδώ. Μπορεί και να αποκτήσουμε μια νέα επαφή με τη φύση, κοιτώντας πίσω από το στήρμα ένα κομμάτι θάλασσα, τις πέτρες, τα χορτάρια ή κάποιο σύννεφο στο λιόγερμα. Βαθύ, βιολετή, συγκινημένο.
Κι ίσως μια μέρα βρεθεί ένας νέος κυμωνάς, μυστικά οδηγημένος από τον ίδιο τον αητό, να σκάψει και να βρει τη σιδερένια αιχμή από το δόρυ μας. Σκουριασμένη, λιωμένη κι αυτή, και να την κουβαλήσει επίσημα σε πένθυμη δοξαστική πομπή με μουσική και στεφάνια στην Αθήνα.
Κι αν γινόταν ποτέ να μας επέτρεπαν να φέρουμε για μάρτυρα κάποιον παλιό μας φίλο, αυτός δεν θα δεχότανε από φόβο. Μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του άνθρωπος, μήπως και πάθει τα δικά μας με το δίκιο του άνθρωπος.
Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια. Στη φωτιά τα χαρτιά και τα βιβλία και η τιμή της πατρίδας στα σκουπίδια.
Ένα απόσπασμα από την τετραλογία του Δήμου Μούτσι, ποίηση Γιάννης Ρίτσος, ήταν η άλκης της πρωτοψάλτη και ο Χρήστος Λετωνός που τραγούδησαν μετά την Ήτα, ο τίτλος του τραγουδιού. Και ας επανέλθουμε για μια φορά ακόμα για αυτό το θέμα των δικαιωμάτων και της απαγόρευσης. Πολύ βρέθηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες. Και καλό είναι με έναν τρόπο αφενός με να ξέρουμε τι γίνεται και αφετέρου αυτά τα θέματα να λύνονται. Με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα της απαγόρευσης, η Αγαθή Δημητρούκα δίνει μία συνέντευξη στη Φωτεινή Λαμπρίδη που δημοσιεύεται στο tvxs.gr και εκεί μιλάει για τα πάντα, για τη γνωριμία της με τον Νίκο Γκάτσο, για την σχέση του Νίκου Γκάτσου με τον Μάνο Χατζηδάκη, για τα χαρακτηριστικά του Νίκου Γκάτσου, και όταν τη ρωτάει η Φωτεινή Λαμπρίδη με ποια κριτήρια διαχειρίζεστε το έργο του Νίκου Γκάτσου και ποιες είναι οι οδηγίες που σας έχει δώσει σχετικά. Δεν μου έχει δώσει καμία οδηγία, λέει η Αγαθή Δημητρούκα. Ο Γκάτσος δεν έδινε οδηγίες σε κανέναν παρά μόνο στους ταξιτζίδες για να ακολουθήσουν τη διαδρομή που του υπαγόρευαν οι αιμονές του. Απλώς όλα τα χρόνια έβλεπα, άκουγα και μάθαινα από όσα συζητούσε με το Χατζηδάκη, με φίλους του που έρχονταν από το εξωτερικό, καθώς και από τη διαχείριση που έκαναν και τα προβλήματα που διάβαζα ότι αντιμετώπιζαν τότε οι κληρονόμοι του Λόρκα. Αυτό που έχω αντιληφθεί κοντά στον Γκάτσο, λέει η Αγαθή Δημητρούκα, αλλά και από προσωπική πείρα, είναι ότι όταν ένα έργο ολοκληρωθεί και δημοσιευτεί, κατά κάποιο τρόπο αυτονομείται για να αναζητήσει τους αποδέκτες του, αφήνοντας χώρο στο δημιουργό του για νέα έργα τα οποία λειτουργούν ευεργετικά για τα προηγούμενα. Όταν ο δημιουργός, είτε γιατί είναι υπέργυρος όπως διαπίστωσα με την πρόσφατη ανθολογία, είτε γιατί δεν βρίσκεται πια στη ζωή, δεν μπορεί να έχει την ευθύνη του έργου του, την ευθύνη αυτή την αναθέτει σε ένα έμπιστο πρόσωπο, το οποίο συνήθως είναι και αγαπημένο του πρόσωπο. Ως αγαπημένο και έμπιστο πρόσωπο του Γκάτσου, με το θαυμασμό μου για το έργο του να αυξάνεται διαρκώς, λέει η Αγαθή Δημητρούκα, όπως και η πείρα μου στα γράμματα και η συναναστροφή μου με ποιητές, καλλιτέχνες και πανεπιστημιακούς από όλο το δυτικό κόσμο, φροντίζω για την αποτύπωση αυτού του έργου σε επιμελημένες εκδόσεις και για τη διάδοσή του μέσα από τη συνεχή υπενθύμηση. Από τα κριτήρια έχω μόνο ένα, λέει η Αγαθή Δημητρούκα, το σεβασμό. Σεβασμό στον συναισθηματικό δέσιμο με το έργο και το μύθο του Γκάτσου, των αποδεκτών που ανέφερα παραπάνω και στην επιθυμία των ερμηνευτών των τραγουδιών του για αφιερωματικές συναυλίες ή άλλων που έχουν εντάξει στο ρεπερτόριό τους τα συγκεκριμένα τραγούδια, με μόνη προϋπόθεση να αποδίδεται αξιοπρεπώς η μουσική του συνθέτη και του συνδημιουργού. Δεν ισχυρίζομαι, λέει η Αγαθή Δημητρούκα, ότι δεν έχω κάνει λάθη πάνω σε αυτό, αλλά δεν τα έχω επαναλάβει. Επισημαίνω ότι ουδέποτε προείχε κάποιο οικονομικό κριτήριο.
Απ' της μάνας μου τη μήτρα έχω μάθει να γρυπνώ. Στη χύτρα και διαβάζω τον καπνό. Και ό,τι αφήνε στη χύτρα και διαβάζω τον καπνό. Λέγια λελαλα λεγιά. Όποιος ψηλά δεν πέταξε δεν ξέρει τι είναι κάστρο, κι όποιος το φως δεν άγγιξε ποτέ δεν γίνεται άστρο. Λελεγιά. Λελεγιά, λελαλα λελεγιά. Λελαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα Ποιος φοβάται το θάνατο, θα τον σηκώνει στον νόμο. Λέλε γιο! Όποιος το μόνο γνώρισε, θα σηκώνει στον δρόμο. Λελεγιό! Ποιος θυμάται την αγάπη, ποιος πιστεύει σ' ανθρωπιά. Τέτοια έλα να λέγιο. Μα η αγάπη θα ξαναζήσει πάλι με τον πόνο τη. Μα της πάλι θα αντικρίσει, θα δει να χάνονται όλα κι όμως πάντα με το σκοτάδι μπρος, σκοτάδι πίσω της. Πάντα και πάλι, πάντα και ξανά, πάντα θα ζει και πάντα θα είναι αγάπη.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι αν να σπάσουν κρύσταλλα, τι να κοιτάξω στο φως ανοίγουνε τόσα φτερά. Το κύμα χτύπησε στα βράχια πάνω και δε γλιτώνουμε χωρίς καρδιά. Το κύμα χτύπησε στα βράχια πάνω και δε γλιτώνουμε χωρίς καρδιά.
Γιάννης Μαρκόπουλος στη μουσική, Δημήτρης Χριστοδούλου στους στίχους, ήταν η Βίκη Μοσχολιού που τραγούδησε. Εδώ γεννήθηκα, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:26 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο 10 60 13 168 και 9, τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Γιώργος Κακουλίδης στους στίχους, ήταν μια ολόκληρη χοροδία που τραγούδησε την καντάδα της κόλασης και ένα νησί που πάντα ήθελα να πάω και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Έλατε να ταξιδέψουμε μέχρι την Κορσική με την βοήθεια της Δέσποινας Βόκου. Κορσική, στο νησί των ανυπότακτων, ήρωες, υποταγές και Έλληνες είναι ο τίτλος του άρθρου, tvxs.gr, διαβάστε το ολόκληρο. τη λάτρεψα την Κορσική, λέει η Δέσποινα Βόκου, για τις ομορφιές και τη μουσική της, τους ανθρώπους, τα δασωμένα ψηλά βουνά, τις ερήμους και τις μυρουδιές της, τα ζωντανά και το χειμώνα χωριά, τις υπέροχες θάλασσες και τις τεράστιες παραλίες που συνεχίζουν πεισματικά να φιλοξενούν κανονικούς ανθρώπους, χωρίς μπιτσόμπαρα και ομπρελοκαθίσματα, χωρίς μουσικές να σου τρυπάνε τα αυτιά, χωρίς αρδελοποιημένες πολυθρόνες, ούτε τιμές να σου βγάζουν τα μάτια. Το νησί, λέει η Δέσποινα Βόκου, ξέρει από απειλές και από ένοπλη πάλι που άλλοι την έλεγαν αγώνα για ανεξαρτησία και άλλοι τρομοκρατία. Και παλιά και πιο πρόσφατα. Τελευταία φορά στα φλογερά και αιματοβαμμένα χρόνια του τέλους του 20ου αιώνα, όταν οι Κορσικανοί ξαναβρίσκουν τη χαμένη περηφάνεια για τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό, τη μουσική τους, την ίδια τους την ύπαρξη. Όταν διεκδικούν διακριτή ταυτότητα και αυτοδιάθεση από τους Γάλλους που ήρθαν για να μείνουν με τη βοήθεια του Κορσικανού Ναπολέοντα, που δεν είναι το αγαπημένο παιδί της Κορσικής, έστω κι αν πλήθος δρόμοι και τουριστικά μαγαζιά φέρουν το όνομά του. Ήρωας των Κορσικανών, λέει η Δέσποινα Βόκου, είναι ο Πασκουάλε Πάουλη, αυτός που τους χάρισε 14 χρόνια ανεξαρτησίας από το 1755 έως το 1769. Εμβληματική προσωπικότητα, άνθρωπος του διαφωτισμού, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης, ο Πάουλη λευτέρωσε το νησί από τη γενοβέζικη κυριαρχία πολλών αιώνων. Στα λίγα χρόνια που κράτησε η ανεξαρτησία, πρόλαβε να φτιάξει σύνταγμα που το συμβουλεύτηκαν Γάλλοι και Αμερικανοί όταν έκαναν τα δικά τους, πολλά σχολεία, πανεπιστήμιο, μια καινούρια πόλη, το Ιλρούς, και ίσως το πιο σπουδαίο, κατάφερε να κάνει την Κορσική ένα κράτος δικαίου με κοινοβούλιο, δικαίωμα ψήφου σε όλους τους πάνω από 25 ετών, τους άντρες εννοείται, με δημοκρατία. Αλλά η άνοιξη δεν κράτησε πολύ.
Sus caballos ya
Με έναν περίεργο τρόπο αυτό το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είναι Κόρσικα ο τίτλος του και είναι ο Πέτρου Γκολφούτσι που τραγούδησε στην Κορσική με την βοήθεια της Δέσποινας Βόκου. Η Κορσική, λέει η Δέσποινα Βόκου, είναι Μεσόγειος, ένας τόπος φορτισμένος με πολλαπλά στρώματα ιστορίας πάνω του. Πέρασαν πολλοί από αυτήν. Κάποιοι έμειναν για αιώνες, άλλοι τη ρήμαζαν και μετά έφευγαν. Η επίσημη ιστορία της Κορσικής αρχίζει το 560 π.Χ. όταν Έλληνες από την Μικρασιατική Φώκαια φτάνουν εκεί και ιδρύουν την Αλάλια, τη σημερινή Αλέρια, στην Ανατολική Ακτή, την ίδια περίπου εποχή που ίδρυσαν και τη Μασαλία στην Νότιο Γαλλία. Όμως με γαλλικά μνημεία, μεταξύ των οποίων κεφαλικά μενίρ στην ορεινή περιοχή της Σαρτέν, μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία και ακμή χιλιετίες νωρίτερα. Οι αρχαίοι Έλληνες, λέει η Δέσποινα Βόκου, πριν την άφιξη των Φωκαέων, τις είχαν δώσει το όνομα Κύρνος ή Σύρνος, που ηχητικά παραπέμπει σε Σιρήνες και δημιουργεί υποψίες ότι ήταν το νησί των Σιρήνων. Και επίσης λέγεται πως οι Ηρακλείδες, η γη του Ηρακλή Κύρνος και Σάρδος, ίδρυσαν την Κορσική και τη Σαρδινία αντίστοιχα.
Oh, τα τιμά.
Αυτή ήταν η Καρουσέλ, ένα ελληνικό μουσικό σχήμα σε ένα από τα χαρακτηριστικά πολυφωνικά τραγούδια της Κορσικής. Κορσική στο νησί των Ανυπότακτων, Δέσποινα Βόκου, tvxs.gr. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, διαβάστε το ολόκληρο. Μέχρι το 1970, λέει η Δέσποινα Βόκου, η Κορσική δεν ήταν κάτι παραπάνω από μια περιοχή της Γαλλίας και οι ενσωματωμένοι Κορσικανοί απλώς φτωχοί πολίτες της. Με τη γλώσσα τους απαγορευμένη μιλούσαν γαλλικά και τραγουδούσαν στις πόλεις τα μονοφωνικά τραγούδια της μητέρας Γαλλίας, αυτή με την τόσο πλούσια πολυφωνική παράδοση. Σε λιγότερο από 30 χρόνια όλο αυτό είχε αλλάξει. Μοχλός ήταν το κίνημα επανάκτηση του πολιτισμού τους που είχαν εξαφανίσει οι Γάλλοι. Ήταν η αναζήτηση παλιών αξιών και η επαναβίωση της παράδοσης που οδήγησαν στη διεκδίκηση ταυτότητας, γλώσσας, πολιτισμού, χαμένης περηφάνειας, όπως και των ανύπαρκτων μέχρι τότε δικαιωμάτων και στο τέλος και ανεξαρτησίας. Μέσα από αυτό, λέει η Δέσποινα Βόκου, αναδείχθηκαν και σε σημαντικό βαθμό εφευρέθηκαν στοιχεία που θα έκαναν την Κορσική μοναδική, διαφορετική όχι μόνο από τη Γαλλία, αλλά και από άλλους, κυρίως αυτούς που στο παρελθόν την είχαν κατακτήσει, όπως η Ιταλία μέσω των παλαιών δυνάμεων της Πίζας και της Γένοβας. Η κορσικάνικη ταυτότητα, λέει η Δέσποινα Βόκου, είναι πια αυταπόδεικτη. Είναι γνωστό όμως πόσο άσβεστος είναι ακόμα ο αδικαίωτος πόθος της ανεξαρτησίας.
Βάνου εριζέλε σαούρε η γιασίλαντα δούρε Αφρανκά λέγει τα Μόε σου βαέζε ριόλτα Να ζωνέ του να όλτα Σεν φιδέρνου σπερά Ασπάσου μου γιατέ Ασπάσου μαντάτε Ασπάσου πέλα C'è filete, i vorni e gazette, pronti a festidiar. Vole un corredici dellu, per un canto ribellu, un giorno tornerà. Quella bestialità
Αυτή ήταν η Voce Ventu, που σημαίνει η φωνή του ανέμου, που μας έρχονται από την Κορσική. Ασπάσου το τραγούδι. Και θα αφήσουμε τα νησιά και να πιάσουμε τις θάλασσες για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα, που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου ένα καλό καλό βράδυ.
Σε αποχαιρέτησε.